Habari za asubuhi marafiki. Nilimwambia ndugu Neville nilikuwa kidogo nimepwelewa na sauti ya asubuhi ya leo, uamsho huu ujao. Nisingejaribu kuwahubiria asubuhi ya leo kwa sababu nimepwelewa sana na sauti. Lakini ni kikundi chetu kidogo hapa, huenda nikawa na somo dogo la shule ya Jumapili kisha nimwache ahubiri kidogo tu. Kwa hiyo tutanini? Nitakuwa na somo dogo tu kutoka katika Biblia hapa la jambo ambalo tunaweza kuzungumzia labda kwa dakika 15-20. Na labda Bwana atatupa kitu fulani kutoka kwa hilo. Sasa, yeye amekuwa mwema sana kwetu, mzuri sana. Na kwa hiyo, tumechoka. Jana usiku nilichelewa kidogo kulala. Mimi, baada ya mimi, timu nyingi zikiingia tangu nilipoingia. Ndipo ilitokea niliona, naye maskini mvulana wangu alikuwa na konzi ya shanga za kioo, akizitafuna tu na kuzila za kioo na kuzimeza hizi, zilikuwa ni kioo. Na kwa hivyo tukamchukua na kuosha sana maskini kinywa chake. Kisha tulikuwa macho pamoja naye sehemu kubwa zaidi ya usiku. Kwa hiyo kidogo nimechoka asubuhi ya leo. Nami sina budi saa 6 kamili kuondoka kwenda Kentucky. Na kushuka kwenda Kentucky kwenye miadi fulani huko. Na kisha juma hili lijalo unakuja mkutano wetu. Na sasa nataka kujaribu siku chache tu usiku za kuzungumza kama nikiweza. Jamani, sina mafua hata, nimehubiri tu sana mpaka sauti yangu imekwisha. Mnaona, hii ni miezi minne mfululizo, mnaona. Na kwa hiyo basi, baada ya hayo, ndipo ninaenda Canada, na kisha kurudi kwenye mikutano yetu ya kawaida na ya inchi za ngambo. Sasa, nilipokuwa nimeketi pale nikizungumza na Leo na Jean dakika chache tu zilizopita, ilikuwa nikiwazia juu ya maandiko hapa ambayo huenda tukayatumia asubuhi ya leo. Ikiwa, sasa kwanza, ilikuwa nikitaka kuketi pale kidogo, ilikuwa nimechoka sana, ndipo nikawazia, hilo halikuonekana sawa mimi nikiwa nimeketi kule chumbani na kusanyiko hapa nje. Mbona, Bwana huenda asirudi hapo. Ninataka kuja hapa mahali yeye alipokuwa. Kwa hiyo, naamini ninaona mojawapo ya sababu zilizonileta hapa asubuhi ya leo, ndugu Littlefield yuko hapa. Naam, alitaka kuniona muda kidogo tu baada ya ibada. Naye ndugu Littlefield anatoka Tennessee, kule ambako tulikuwa na ule nini mkubwa, mkutano mkubwa kule juu, hivi majuzi kwenye jumba la mazoezi la shule ya upili. Siwezi kukumbuka jina la huo mji. Wapi wewe, ndugu Littlefield? Cleveland, Tennessee. Na kwa hiyo tulikuwa na wakati mzuri sana kule juu. Naye yuko, alikuwa akipitia kusema alo kwangu, na kwa hiyo nikamwambia ashuke aje asubuhi ya leo. Tulikuwa tunaenda mahali fulani asubuhi ya leo kwingine, na ndipo marafiki fulani iliyotaka kuwatembelea, si kuhubiri, kutembea tu, maana niliwaahidi. Na ndipo ndugu Littlefield alikuwa hapa na daktari Biland na hao wengine. Na kwa hiyo nilitaka tu kupitia hapa na kuwaona asubuhi ya leo, ndio sababu ya mimi kuingia. Kwa hiyo sasa, katika kitabu cha Wakorintho, yapata tu mlango wa 10 na vifungu vya kwanza 4 ama 5. Hebu tutafakari tu juu ya hivyo kwa muda mfupi, ili ndugu yetu apate wakati wa kuhubiri. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwanza katika uwepo wake tu.
It is indeed with grateful hearts that we
Baba wa mbinguni aliyebarikiwa, kwa kweli ni kwa mioyo ya shukrani ambayo tunainama mbele zako kwa unyenyekevu leo hii, kukushukuru kwa ajili ya mambo mema ya maisha, na kutambua kwamba maisha yenyewe ni pambano moja kubwa tu. Ikiwa hatulipati kwa njia moja, tunalipata kwa nyingine, lakini siku moja tukufu vita vitakwisha. Nasi tutamuona Yesu ambaye tumetazamia kumuona tangu tulipompenda na kufahamiana naye na kuwa wa jamaa yake. Nasi tunafurahi sana kujua ya kwamba siku moja tutamuona. Sasa leo hii tulipoingia chini ya mwaloni wa kale, tuseme tupate faraja. Kama vile Ibrahimu alivyoketi pale akingojea, naye Mungu na malaika wawili wakaja na kuzungumza naye. Nasi tunakutarajia tu uje kwetu asubuhi ya leo na kunena na mioyo yetu kupitia neno lako Bwana, tunaposhirikiana kwalo. Mbariki mchungaji wetu mpendwa Bwana. Naomba kwamba utampa nguvu na ujasiri. Naomba ya kwamba utalibariki hili kanisa dogo, na mashemasi na wote wanaohusika hapa Bwana, na wote wanaokuja hapa, si hapa tu bali mahali pengine, kanisa lako la ulimwenguni kote. Wabariki ndugu zetu waliotutembelea, walio pamoja nasi asubuhi ya leo katika ibada. Naomba kwamba utakuwa pamoja nao na kuwadumisha. Utusamehe dhambi zetu na useme nasi kupitia neno lako. Naomba katika jina la Kristo. Amina. Kama sijakosea, ndugu Kotsa ameketi hapa asubuhi ya leo. Alikuwa kule kumwombea hivi majuzi usiku kwenye hospitali ya askari wastaafu, kansa. Nasi tunafurahi kuwaona hapa ndani ya siku ya leo, ndugu na dada Coates. Sasa, katika kitabu cha Wakorintho, mlango wa kumi, kitabu hiki cha Wakorintho ni kitabu cha masahihisho. Tunapaswa kuchukua kitabu cha Wakorintho. Ndilo kanisa pekee katika Agano Jipya lote ambalo inavyoonekana ambalo viongozi walikuwa na shida sana nalo. Lakini Wakorintho siku zote walikuwa katika shida. Paulo alipokuja miongoni mwao, mmoja alikuwa na lugha, na mmoja alikuwa na zaburi, na mmoja alikuwa na hisia na mhemko. Naye siku zote alikuwa na shida na hao Wakorintho, akiwaweka sawa. Tukiangalia, hangeweza kuwafundisha Wakorintho mambo yenye kilindi. Walikuwa tu ni mtindo wa kitoto. Wao, asingeweza kuwaendea katika jumbe kuu za kilindi alizo wapo wa Efeso na alizo wapo wa Rumi, na kuwafundisha mambo yenye kilindi, kwa maana wasingeweza kuyastahimili. Wao walitegemea sana mihemko midogo na mambo madogo kama hayo. Ati tu, vema, Bwana asifiwe, nimeipata, nilijiwa na ufunuo, nilikuwa na zaburi, nina unabii. Naye Paulo akasema, mambo haya yote yatashindwa. Mnaona? Kila moja la hayo hayapaswi kutumainiwa kupita kiasi. Na kwa hiyo, lakini, anachojaribu kuliletea kanisa, kilikuwa ni hiyo nanga ambapo sisi, ambapo tunananga katika Kristo, ambapo hatutumaini mihemko, hatutegemei mafunuo. Hatuyatumaini mambo haya, ila tunamwamini Kristo. Tunaenda kule kwa imani. Nini tu? Tunaona Paulo angeweza kuwafundisha Waefeso pale jinsi ambavyo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu walikuwa wamechaguliwa tangu zamani wapate kufanywa wana wenye mamlaka wa Mungu. Sasa yeye, Wakorintho hawakujua lolote kuhusu hili. Wao walinini tu, iliwabidi wawe na hisia kidogo ama chochote kile, mhemko mdogo, mmoja huu ule na mwingineo. Nao walitegemea hilo. Asingeweza kuwafundisha mambo yenye kilindi. Kwa hivyo, nadhani ni jambo zuri sana unapokuwa na watu ambao wanaweza kufundisha mambo yenye kilindi, naye Roho Mtakatifu anaweza kuzimalizia kweli hizi kuu na kuzimarisha mioyoni mwa watu, wapate kujua wanaposimama, kuwa na mhemko au bila mhemko, unabii au bila unabii, na chochote kile chochote. Ikiwa wao, hatu nini? Sasa kumbukeni, sisi sio. Sijaribu kusema ya kwamba Mungu hashughulikii unabii na mambo kama hayo, lakini hatutegemei hayo. Tuna mshiko wenye kilindi kuliko huo, mnaona. Kwa maana alisema, popote palipo na unabii utabatilika. Zikiwapo lugha zitakoma. Na yakiwapo, na mihemko hii yote waliokuwa nayo hao wa Korintho, hakuna hata mmoja wao uliokuwa ni thibitisho la kwamba wameokoka. Hakuna hata mmoja wao ulikuwa ni ushahidi kwamba walikuwa wameokoka. Sivyo, kama ungeweza kupaza sauti, kama ungeweza kutabiri, kama ungeweza kuwaponya wagonjwa, kama ungeweza kunena kwa lugha, kama ungeweza kufasiri lugha, kama ulikuwa na hekima na ulikuwa na maarifa, hakuna hata moja kati ya hizo inayomaanisha kuwa umeokoka. Si hata moja ya hizo. Unaweza kuwa na kila moja ya hizo, Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza 13, na upotee. Si kitu mimi, unaona. Lakini unapokuwa na upendo, nanga. Asubuhi ya leo, kwa yapata muda wa saa moja kabla ya mke wangu kuamka, nilikuwa macho. Naye Bwana alikuwa akinifunulia jambo fulani kuu kuhusu jinsi Mungu anavyoliunganisha kanisa lake pamoja kwa vifungo hivyo vya upendo na jinsi linavyopaswa kuwa. Hakuna njia nyingine ya mtu kuokolewa bila kuzaliwa mara ya pili. Mungu akipenda, nataka kuhubiri juu ya hilo juma hili lijalo. Nalo linajitokeza tu wazi moyoni mwangu. Labda Bwana atanipa ujumbe juu yake. Sasa ujumbe huu asubuhi ya leo, jinsi ulivyonijia moyoni mwangu mle ndani, ni ujumbe onyo. Nami nikawazia, labda kama tungewaletea watu onyo hili, kama vile Paulo alivyokuwa akiwaonya hawa wa Korintho. Kama tunaweza kuwapelekea watu onyo hili, tukijua ya kwamba tunakabiliwa na uamsho sasa, na wakati wa kuchunguza, wakati hatuna budi kuchunguzwa. Sasa Paulo alisema, zaidi ya hayo ndugu zangu, sipendi ninyi mkose kufahamu jinsi ambavyo baba zetu wote walikuwa chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, nao wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Sasa anawapa ufahamu ya kwamba wakati Mungu alipowatoa Israeli kutoka nyikani, wakaingia nyikani kumtumikia yeye na kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Wao, yeye anaweka mfano hapo kwamba kama vile tunavyotolewa katika vitu vyote vya kimwili, desturi zote na maagizo, wao walitolewa vivyo hivyo. Nasi tunaona tukiendelea mbele kidogo katika somo letu kwamba wengi wa hao waliangamizwa kwa sababu wangeweza kufanya desturi zote na maagizo yote na kila kitu ambacho Mungu alihitaji, na bado mioyo yao haikuwa sawa na Mungu. Sasa tunaweza kufanya mambo mengi. Tunaweza kula ushirika. Tunaweza kubatizwa. Tunaweza kuja kanisani, tuandike majina yetu kwenye kitabu, ama tuwe na heshima na kicho tuwezavyo, na bado tupotee. Hilo ni onyo zito. Tungeweza kuwa tu kufurahi tu wakati Roho angeshuka, na katika mkutano ambapo neno lilikuwa likihubiriwa, nazo nafsi zetu zingefurahi tu pamoja na neno, na bado tumepotea. Mvua huwanyeshea wenye haki na wasio haki. Mvua ile ile inayoifanya ngano ikue, huyafanya magugu kukua. Ni asili ya bidhaa, mnaona. Ni asili yake ndiyo inayotuambia kile tulicho. Kwa hiyo, ni asili iliyo ndani yetu ambayo hutuambia kile tulicho. Mnaona? Sio, huenda tukawa wakidini sana hata tusingetumia mikono yetu Jumapili kufanya jambo lolote. Huenda hata tusishone nguo zetu siku ya Jumapili. Huenda hata tusijisikie kuwa na haki ya kununua chakula Jumapili. Na tunaweza kuwa wakidini sana na wacha Mungu sana. Lakini hata hivyo, ikiwa hatujazaliwa upya kihalisi kwa Roho wa Mungu, tunaabudu tu bure. Kwa hiyo sasa ni ngumu sana. Nasi tunataka kweli kulipata na kuijua kweli. Kwa sababu kumbukeni, hatutapata nafasi ya pili kwa jambo hili. Ni mara hii moja tu. Kwa hivyo afadhali uwe na uhakika kabisa. Sasa angalieni, sipendi mkose kufahamu ndugu zangu. Sasa, Wakorintho hawa, nilisema nini kwanza kabisa? Walikuwa wakiwekea msingi matumaini yao ya milele juu ya hisia fulani. Paulo alisema nini tu? Hapo alisema, ninapokuja miongoni mwenu, mmoja ana hiki na mmoja ana kile. Na mmoja, kasema, sasa, wote, hilo ni sawa. Hatuna neno dhidi yake. Lakini bado, hilo silo tunalozungumzia. Naona? Hilo silo. Nakumbuka nilipoongoka kwa mara ya kwanza. Nami nikaanza kuona kazi ya Roho, na jinsi ambavyo wengine wangeweza tu kuiga Roho Mtakatifu halisi wa kweli, na kiasi kwamba, mbona, ilikuwa haiwezekani kabisa kujua ni yupi wa kweli na wa uongo angalau. Nami nikamuona mtu niliyemjua, nami, na kwa utambuzi, nilijua kuwa mtu huyo alikuwa akiishi na mke wa mtu mwingine. Naye huyu hapa amesimama pale akizungumza kwa lugha na kufasiri na kila kitu na kutoa jumbe. Na hiyo, nami nikampeleka huyo jamaa mwingine mahali ambapo ningeweza kuzungumza naye kwa dakika chache, na ni Mkristo halisi wa kweli. Basi nikawazia, huyo Roho anawezaje? Roho yeye yule ambapo mimi. Hapo ndipo nilipoiona Pentekoste kwa mara ya kwanza. Na ilikuwa huko Mishawaka, Indiana. Nami nawaambia bila shaka, iliwazia kwa saa chache za kwanza nilizokuwa pale, nilikuwa miongoni mwa malaika. Kisha saa chache zilizofuata, ilidhania nilikuwa miongoni mwa pepo nilipoona hilo. Niliwaona watu hao wawili, mmoja akitoa ujumbe, mmoja akafasiri. Sikuwahi kusikia kunena kwa lugha na mambo kama hayo hapo awali. Nilizitazama roho hizo jinsi zilivyotenda kazi. Nikawazia, lo jamani, mbona ule utawala mkuu wa miaka 1000 umeanza. Ndipo nilipopata nafasi kwa nje kuzungumza na mmoja wao, na ningeweza kujua alivyokuwa hasa, kulikuwa na mmoja muovu iwezekanavyo. Ndipo usiku huo nikawaangalia tena, nami nikawazia, lo, niondoeni hapa, siwezi kuelewa jinsi hii ilivyo. Nami nikaona mambo hayo yalikuwa katika Biblia. Lakini huyu hapa mtu aliyekuwa akiyatenda, ambaye hakuwa na roho wa Mungu, na huyo mwingine akifanya hivyo, naye kweli alikuwa na roho wa Mungu. Basi nilichanganyikiwa kabisa, na nikaliacha tu hilo jambo lote lipite. Ndipo miaka kadhaa baadaye, baada ya yale mafuriko kuisha, ilikuwa ninaenda, nikipanda barabarani kwenda Greensmill, Bwana Isla, senator wa jimbo, huja hapa kanisani, alikutana nami njiani, akanikumbatia, akasema, Billy, Kristo anamaanisha nini kwako sasa? Baba yangu alikuwa ametuacha, ndugu yangu alikuwa ametuacha, na mke wangu alikuwa ametuacha, mtoto wangu alikuwa ametuacha. Nami, kasema, anamaanisha nini? Nikasema, Bwana Isla, yeye anamaanisha zaidi ya uhai kwangu. Nikasema, kitu fulani kimetendeka ndani yangu. Miaka michache iliyopita, Kristo alikuja moyoni mwangu. Na mimi, imekuwa tu zaidi ya mimi mwenyewe. Ni kitu tu ambacho kimetokea. Si kwa sababu nilikuwa mtu wa kidini. Sivyo. Ni jambo tu ambalo Mungu kupitia neema alinifanyia. Nami nikasema, ingawa angeniua, ningemtumaini yeye vivyo hivyo. Na kama nilikuwa kuzimuni na kulikuwa na kitu kama upendo kuzimuni, ningali ningempenda. Ni hayo tu, ni kitu fulani hapa ndani. Yeye ni wa kweli. Nilistahili kila adhabu niliyowahi kupata. Wewe fanya vivyo hivyo. Lakini kama nanga hiyo, hicho kitu fulani, hiyo nanga ya upendo wa Mungu inayoshikilia moyoni mwa mwanadamu, mambo mengine yanafuata. Nikiwa nimeketi kwenye gogo kule juu, nilikuwa nikiomba kuhusu jambo lingine. Ndipo Biblia yangu ikafunguka, nami nilikuwa nikisoma katika kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa sita. Nami nilikuwa nikisoma hapo jinsi ambavyo haiwezekani kwa hao waliokwisha kupewa nuru na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu wakianguka kujifanya upya tena hata wakatubu. Kwa maana mvua huinyeshea inchi mara kwa mara ili kuinywesha na kuinyeshea kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa. Lakini kile kilicho karibu na kukataliwa, miiba na michongoma iliyo karibu na kukataliwa itateketezwa. Naye Roho Mtakatifu akaendelea kusema nami kuhusu hilo. Hiyo ni nini? Ningeisoma tena. Ndipo basi ono likaja. Na nikaiona dunia imesimama mbele yangu ikizunguka. Yote imepigwa haro na kama kwamba imelimwa na iko tayari kupandwa. Ndipo akapita mtu mwenye mavazi meupe akipanda mbegu. Na baada ya kuzunguka mpindo wa dunia, mtu mwingine akaja mwenye mavazi meusi akipanda mbegu nyuma yake. Basi wakati mbegu alizopanda mtu mwema zilipotokea, zilikuwa ni ngano. Nazo zile mbaya, zile yule mtu mweusi alizopanda, hizo mbegu zikatokea, naye alivikwa mavazi meusi. Zikatokea, nazo zilikuwa ni magugu. Na lo, moja ilikuwa kinyume na nyingine. Ndipo ukame mkuu ukaja katika lile ono. Ndipo maskini ile ngano ikainamisha kichwa chake, ilikuwa na kiu sana ya maji. Nalo gugu likainamisha kichwa chake, lilikuwa na kiu ya maji. Ndipo wingu kubwa likatanda, nayo mvua ikanyesha. Ndipo maskini ile ngano ikainuka na kuanza kushangilia. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ilifurahia sana kupata maji hayo. Kisha maskini lile gugu likainuka, likaanza kushangilia. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa ajili ya maji yale yale. Ndipo nikaelewa. Mnaona? Hilo hapo. Roho Mtakatifu atashuka, lakini kwa matunda yao wanatambulikana, alisema Bwana Yesu. Mnaona? Mnaona? Si kwa matendo ya Roho, kama wanawaponya wagonjwa, ama kama wananena kwa lugha, ama kama wanaimba katika Roho, au kama wanashangilia hivi au vile. Wanaweza kufanya hayo yote na bado wakapotea. Ni maisha yako ndani yako, ile tukio la kuzaliwa mara ya pili. Sasa, Paulo alikuwa akijaribu kulielezea jambo hili kwa wale wa Korintho. Mimi, zaidi ya hayo ndugu zangu, nisingependa mkose kufahamu jinsi ambavyo baba zetu wote walipitia chini ya wingu na kupita kati ya bahari na wakabatizwa wawe wa Musa. Kila mmoja wao alikwenda nyikani. Yesu alisema, sio wote wasemao Bwana Bwana wataingia, bali yule afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sio kile unachosema. Unaweza kuihubiri injili na bado upotee. Bila shaka. Haya si mambo ya watoto wadogo tu. Hili kabisa ni lina kilindi. Na Ukristo haupaswi kuwa ni kitu kidogo chepesi tu cha kujibunia, kama vile vema nitaenda kanisani nami najua ni wajibu wangu kwenda. Huo sio Ukristo. Ndugu, Ukristo sio. Ni jambo ambalo Mungu amefanya. Mungu amekuchagua wewe katika Kristo na kukuwasilisha kama zawadi ya upendo kwa Kristo. na kama wito wa Mungu uteuzi, na iwapo tuna nafasi ya kuwa mtu wa aina hiyo na kuukataa kwa ajili ya maskini mambo madogo madogo ya ulimwengu. Sasa sikilizeni tunapoendelea. Nao wote wakala mana iyo hiyo ya kiroho. Mlisikia hayo? Kifungu cha tatu. Nao wote wakala mana iyo hiyo ya roho. Anazungumzia nini? Taratibu za kanisa. Watu huja kanisani na kusema wametubu na kubatizwa katika Kristo, wakilichukua jina la Bwana Yesu. Nao walifanya hivyo huko nyikani pia, Paulo alisema. Hivyo ndivyo Wakorintho walikuwa wamefanya. Waliingia na kubatizwa katika Kristo. Wakamchukua Kristo kwa nje. Kitaaluma walikuwa wamemchukua. Kiakili walikuwa wamemkubali. Lakini ndugu, ni zaidi ya mambo ya kiakili. Linapita hayo. Linaenda kwa kuzaliwa halisi, sio tu mawazo ya kiakili au kazi ya mhemko. Lakini kuzaliwa tukio, kitu fulani kinachoingia moja kwa moja moyoni na kuubadilisha kabisa utu wa ndani, kinachokufanya ufanye mambo ambayo usingefanya kwa maneno mengine, kinakufanya uwapende wale ambao hawapendeki, kinakufanya utende tofauti na vile ulivyowahi kufikiria kwamba ungetenda. Ndipo hali za mambo zinapoinuka ni nanga yako. Huna haja ya kujiuliza, je, nitafanikiwa? No, hapana, sio kama nitafanikiwa. Tayari imefanywa kwa ajili yangu. Kristo ndani yangu ameifanya mwenyewe, nami ninatumaini tu katika nanga yake pekee. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Angalieni, wote walikula ushirika. Nuru hiyo iliyokuwa ndani, unajua kwamba ilikuwa ni mchakato wa asili, kwa sababu ilikuwa kitu kama jalidi ndogo iliyonyesha kutoka mbinguni, mikate midogo miembamba iliyopakwa asali. Huo mkate mwembamba ulikuwa kitu kidogo tu kama biskuti, mkate mdogo, na ulikuwa umepakwa asali. Na wote walishiriki hiyo. Kila mtu alipitia kwenye bahari ya Shamu na kubatizwa katika wingu na kupitia baharini wawe wa Musa. Kwa kufuata maagizo yake kama mtumishi wa Mungu, wote walibatizwa wawe wake. Wote walikuwa wafuasi kama tulivyo leo hii, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, yule mwalimu mkuu wa kanisa la Kikristo. Tunaongozwa kote kufikia ubatizo wa maji. Naye akasema wote walikula mana ile ile. Nini? Ilifanya nini? Maana hiyo ilianguka kwa ajili ya Kora na kwa ajili ya kundi lake, sawasawa tu na vile ilivyoanguka kwa ajili ya Musa, Kalebu na Yoshua. Wote walikuwa wamechanganyikana pamoja, wote washiriki wa ubatizo, wote washiriki wa ushirika, wote washiriki wa maungamo. Na sasa, wote washiriki wa ushirika. Mnalipata? Angalieni onyo hilo zito. Na enyi watu wa maskanini, acheni hilo likolee ndani kabisa. Kumbukeni, ni kikomo chako cha milele kinaninginia pale pale. Usilipuuze tu kana kwamba ni maskini mpapatiko mdogo au chochote kile. Hili ni jambo ambalo hatuna budi kulikaribia kwa uchaji. Ni jambo linaloamua kama tutaishi baadaye au la. Wote walibatizwa kuwa wa Musa kupitia bahari ya Shamu. Wote walimfuata mtu yule yule wa kiroho, yule wingu na nguzo ya moto. Wote waliongozwa na malaika yule yule. Wote walitoka na mchungaji yule yule. Wote wakabatizwa baharini. Wote walikula ile mana ya kiroho. Na hiyo mana ilikuwa ni Kristo. Kristo akishuka, hiyo mana ilishuka kila usiku kutoka mbinguni na kuangamia hapa ili kuwadumisha hao watu safarini mwao. Naye Kristo alishuka kutoka mbinguni na kuyatoa maisha yake ili kila amuaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kristo alishuka na akawa mana yetu, tupate kula baraka zizi hizi za kiroho. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu anaweza kushuka moja kwa moja miongoni mwa watu, na Wakristo na walio vuguvugu pia, na waaminio nusu nusu, na waaminio wa kuamia mpakani, wote watakula vivyo hivyo. Lakini hiyo haimaanishi hilo bado. Lo, laiti ningalikuwa na maneno ambayo ningeweza kulishindilia hili ndani na kulikaza moyoni mwa kila mtu hapa. Na kuona jinsi lilivyo jambo lenye kilindi. Sio kitu cha kuchezewa. Sio tu kwenda kanisani. Sasa, sikilizeni. Wote walikula mana ile ile ya kiroho. Wazieni jambo hilo. Mana ya kiroho. Lo, unasema, najua nimeokoka, haleluya, nimepiga kelele katika roho, na hisi hivi. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Unaona jinsi tunavyowekea msingi kikomo chetu cha milele juu ya mhemko. Je, unaweza kuona katika siku hii tunayoishi sasa, jinsi watu wanavyowekea msingi kikomo chao juu ya mhemko mdogo. Lo, kasema, najua ninayo, kwa sababu nilihisi nguvu zikipitia ndani yangu, nilifanya hivi. Hiyo inaweza kuwa ukweli mtupu na ungali bado umepotea. Lo, laiti tungalikuwa na muda kidogo. Hebu tufungue tu Wakorintho wa kwanza 13 hapa kwa muda kidogo tu na kusikia yale Paulo anayosema juu yake papa hapa. Nijapo sema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo ambao ni kupendana, nimekuwa shaba iliayo na katika upatu uvumao. Nijapokuwa na karama ya unabii na kujua siri zote na kujua maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Msikilize maskini mtume yule mkali akilishindilia katika kanisa hili la kimhemko ambao wanaweka matumaini yao juu ya mihemko. Sasa hii ni shule ya Jumapili. Hapa ni mahali pa masahihisho.
And woe unto the man that'll stand in a pulpit and
hapa ni mahali pa mafundisho. Na ole wake mtu atakayesimama mimbarani na kupotosha. Ndugu, ni wakati ambapo tumelinganisha maandiko na maandiko. Hiyo ni kweli.
And though I bestow all my goods to feed the poor, though I give my body to be
tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifai kitu. Tazama, matendo yako yote mema, matendo yako yote mema, mambo yote ya kiroho ulio nayo, karama zote ulizo nazo, hisia zote ulizo nazo, furaha yote ulio nayo, amani yote ulio nayo, haina uhusiano wowote nalo kwanza kabisa. Wazia jambo hilo kwa muda kidogo tu. Pia ya wazie makanisa siku hizi, makanisa yetu makuu, Presbiteri, Methodisti, Baptisti na ya kimadhehebu, wanafikiri kwa sababu wanasema, naamini, wanaingia, wanaweka jina lao kwenye kitabu, hilo la tosha. Jinsi walivyopotea kwa mbali. Watu wetu wa Kipentekoste wanafikiri vema, kwa sababu wana mhemko mdogo, walijisikia vizuri, walinena kwa lugha, walikuwa na damu kidogo mikononi mwao, mafuta kidogo usoni mwao, ama chochote kile, tumempata.
10 million miles off.
Lo, wamepotea umbali wa maili milioni 10. Mnalipata? Tazama jinsi ibilisi, kama mungu wa ulimwengu huu, ameyapofusha macho ya hao, na wanaendelea kuishi namna hiyo. Sikilizeni. Maana nijapotoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, si kitu mimi. Angalieni karama hizo zote, mambo hayo yote mazuri. Nawalisha maskini, ninao moyo mzuri. Mimi hufanya hivi, mimi hufanya vile. Ninaenda kanisani, nanena kwa lugha, ninatabiri, nawaponya wagonjwa, ninahubiri injili.
Still I am nothing.
Mimi hufanya mambo haya. Paulo alisema, bado si kitu mimi. Mambo hayo yote yanaweza kuigwa kimwili. Sasa anasemaje? Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Wazia tu, si mwepesi wa kuona uchungu, hauoni mabaya. Upendo kupendana. Upendo ni nini? Ni Mungu. Mungu anakujaje kwako? Kwa kuzaliwa. Unaona? Sasa, wote walibatizwa kuwa wa Musa. Wote walikula ushirika. Wote walikuwa na maana ile ile ya kiroho iliyotoka kwa Mungu. Kila mmoja wao alikula kitu kile kile. Na leo hii, tunasimama moja kwa moja na kulisikia neno na kulifurahia na kuchukua maana na kuila na kusema, lo, haleluya, hilo ni jema, lo, ninathamini hilo. Naam, nilibatizwa kanisani. Nachukua na kukata kauli yangu. Niliweka jina langu kwenye kitabu. Mimi ni mfuasi mwanzilishi. Yote hayo ni bure kabisa, endapo hakuna kitu ambacho Mungu amefanya. Ikiwa ni, hayo ni mambo uliofanya wewe. Hayo ni mambo ambayo imani yako ilitoa. Lakini isipokuwa Mungu amefanya jambo fulani kwako kwa kuzaliwa upya. Hebu kidogo sasa. Sasa kifungu cha nne. Wote wakaunywea mwamba ule ule wa kiroho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Wote walikunywa kutoka kwenye chemchemi wakashangilia. Basi hiyo inamaanisha nini? Ngano na magugu pia yalishangilia kupata maji hayo ya kiroho. Tunaenda kanisani, tunapiga makofi yetu na hao wengine. Tunapiga makelele pamoja na hao wengine. Tunarukaruka sakafuni pamoja na hao wengine. Tunamsifu Mungu pamoja na hao wengine. Tunatabiri pamoja na hao wengine. Tunanena kwa lugha kama hao wengine. Tunawaombea wagonjwa kama hao wengine. Lakini alisema, sasa sikilizeni tunapoendelea mbele kidogo. Sasa nini? Nataka kusimama kwa dakika moja. Lo, juu ya mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Huo mwamba ulikuwa ni Kristo. Ulikuwa pale katika hali halisi kama ulivyo katika hali ya kiroho leo hii. Ile mana, chakula ambacho ni neno litokalo kwa Mungu mbinguni. Kristo ni neno la Mungu, nasi tunakula neno. Mnaona? Tunaketi kama vile katika ujumbe asubuhi ya leo, tunasikiliza. Nafsi zetu zinalifikia na kulikamata neno hilo. Tunaishi kwa neno. Akasema, wote walikula mana ile ile ya kiroho na wote wakanywa. Wote walikunywa kutoka katika mwamba ule ule wa kiroho na mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Wazia hilo. Sasa yeye atafanya nini? Ulimalizia hapa. Anawaonya hao wa Korintho, iweni waangalifu yale mfanyayo. Ilipokuja kwenu, mmoja ana zaburi, mmoja ana lugha, mmoja ana hii, na mmoja ana ile. Mmoja ana unabii, mmoja ana ufunuo, mmoja anafanya hili na mwingine anafanya lile. Kuwa mwangalifu. Usiwekee msingi imani yako juu ya hilo. Mambo hayo ni sawa. Yana mahali pake na kanisani, lakini kamwe usiwekee msingi wokovu wako kwenye hilo. Ikiwa maisha yako hayalingani na neno la Mungu, basi ni wakati wa kujiweka sawa na Mungu. Angalia, sasa, na mwamba huu ulikuwa ndio ule mwamba uliokuwa nyikani. Nami nataka muone, wakati Mungu alipomuita Musa na kumpeleka huko Misri kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye nira ya Farao, yeye alisema, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Naye akasema, ni fimbo. Ndipo akaichukua hiyo fimbo na kuitupa chini, nayo ikawa nyoka. Naye Musa akakimbia. Kisha akaiokota, nayo ikawa fimbo mkononi mwake. Nayo fimbo hiyo, alipofika Misri, aliinyosha juu ya Misri, nao nzi wakatokea. Akainyosha, nayo mapigo yakashuka. Ilikuwa ni hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu ilikuwa katika kunyooshwa kwa hiyo fimbo. Halafu basi angalieni, kabla fimbo hiyo haijaweza kushikwa, Musa aliweka mkono wake kifuani mwake ukawa ukoma. Kama vile kila mtu alivyo, kwanza kabisa asili yake ni mwenye dhambi. Hakuna njia ya kuliepuka. Umezaliwa katika dhambi, ukaumbika katika uovu, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Huenda uliwekwa wakfu kwenye madhabahu ya kanisa la mama yako. Huenda ulinyunyiziwa. Huenda ulikuwa hivi vile. Lakini wewe ni mwenye dhambi kwanza kabisa. Kisha kuna mwingine. Mungu alisema, rudisha mkono wako kifuani mwako. Juu ya moyo wake akaweka mikono yake tena kwa agizo la Mungu ambapo tulizaliwa. Kwanza mkono wake unaukoma. Ulizaliwa na Mungu kwanza mwenye dhambi, si kwa kujichagulia, bali kwa maumbile, kisha unarudi tena. Ndipo alipoutoa, huo mkono ulikuwa safi na mkamilifu, ikionyesha kwamba mkono huu, kabla ya kuitikisa fimbo ya hukumu, ilibidi uwe ni mkono uliosafishwa kabla ya kuweza kutikiswa. Na mhudumu yeyote, mwalimu yeyote, nilisikia jambo fulani asubuhi ya leo ambalo kweli lilinishtua nilipoifungulia redio yangu kabla tu ya kuja. Hakuna madharau. Na kama kuna mtu yeyote hapa anayehusiana na mtu huyo, sikusudii kukuudhi. Lakini wakati umewadia, na Mungu anisaidie daima kuwa Mkristo vya kutosha kuweka kufanya kilicho cheusi cheusi na cheupe cheupe, niwe mwaminifu. Nilimsikia mtu fulani akiimba akasema, nina agano langu. Kisha akafungua na kusoma maandiko na kuhubiri kutoka kwenye Zaburi ya kwanza. Heri mtu yule asiyeketi barazani pa wenye mizaha, asiyekwenda katika njia ya wenye dhambi. Unajua alikuwa ni nani? Yule jamaa wa Rocky, Jimmy Osborne, kutoka kwenye redio akihubiri Injili. No, ndugu, kama kuliwahi kuweko na aibu, mtu kama huyo hana shughuli ya kuingia katika neno la Mungu aliye hai. Na unamchukua jamaa huyu kwenye ngoma ya kihenge cha bonde la Renfro, yumacho usiku kucha katika shamra shamra za kale, wakipiga makofi na kupiga makelele katika shamra shamra za kale. Kisha kesho yake asubuhi, abadilishe sauti yake na kuongea kama Mkristo. Na mbona? Ni uchafu na kinyaa machoni pa Mungu. Mkono unaoitikisa fimbo hii ya hukumu hauna budi kusafishwa kwa nguvu na ufufuo wa Kristo. Yeye hana haja yoyote kushughulikia neno la Mungu. Hata wahubiri wengi wanajaribu kumtetea huyu Elvis Presley, ambaye si kitu duniani ila Yuda Iskariote mambo leo. Yuda Iskariote alipata vipande 30 vya fedha. Elvis Presley akapata dola milioni moja na mlolongo wa makadilaki. Lakini alisaliti kabisa. Yeye alikuwa mwaminio wa Kipentekoste. Kisha akauza haki zake za mzaliwa wa kwanza, apate kuwa mwanamuziki wa Rocky, na amevuviwa na ibilisi. Nami siichezei hata kidogo. Hapana bwana, na Yuda Iskariote mambo leo. Na halafu, hata wahudumu wanajaribu kutetea kitu kama hicho. Huku Elvis Presley akisema, naam, ninamtumainia Mungu kwa mafanikio yangu yote. Je, Mungu mtakatifu aliye hai angewezaje kufanikisha uchafu na ibilisi, kitu kilichopagawa na pepo? Hicho kimekuwa kikwazo kikubwa sana ambacho taifa hili hata limeona. Ni jamaa kama Elvis Presley ambaye amewapeleka mamilioni ya watu kuzimuni kwa upuzi wake mchafu wa kale wa Rocky. Bila shaka, siombi radhi yoyote hata kidogo. Kama unaweza kuniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu, kumbuka huyo hapo ibilisi aliyefanyika mwili. Kabisa. Wala Jimmy Osborne na hao wengine hawana shughuli na neno la Mungu. Wala mtu yeyote anayelitaja jina la Mungu bure katika shamra shamra na madansi na roki ya kale na upuzi mchafu kama huo, kuja kwenye mimbara yoyote na kujaribu kulichukua neno la Mungu. Hiyo ndiyo shida na mengi ya makanisa haya siku hizi. Utapata baadhi ya maskini hawa wadogo wa bugibugi kutoka sehemu hizi hapa nje. Maskini msichana mdogo ambaye yuko nje akifanya shamra shamra na kufanya roki zote hizi hapa usiku mmoja, naye anakuja madhabahuni, ndipo kesho yake usiku mnamweka pale juu akiimba wimbo maalum. Baadhi yenu nyie jamaa mnawatoa maskini hao wacheza gitaa huko nje kwenye klabu ya usiku na kumweka mimbarani akihubiri katika majuma mawili. Ndugu nakwambia asingehubiri hapa. La hasha. Hana budi kujifunza, kujithibitisha kuwa mtu wa Mungu na kujua. Hatuamini katika huku hapa kurukaruka usiku kucha namna hii. Hilo ndilo limeliweka kanisa katika hali liliomo siku hizi. Tunahitaji ukweli. Neno hili ni kweli. Hiyo ni kweli. Mkono unaoitikisa fimbo hii ya hukumu lazima uwe mkono safi kabisa. Huo mkono wa hukumu wa Musa ulitakaswa, kisha fimbo ikawekwa ndani yake. Nayo hiyo fimbo ikashuka na kuleta hukumu juu ya Israeli. Halafu basi nyikani mfano huo mzuri. Nami sina budi kufunga. Mfano huu mzuri wa wakati kulipokuwa na mwamba, nao mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Nao watu waliokuwa wakiangamia walikuwa wakifa kwa ukosefu wa maji, nao walistahili jambo hilo. Walistahili kufa kwa sababu walikuwa wamenungunika. Walikuwa wamelalamika. Hawakuwa waaminio hapo mwanzo. Hawakuwa kitu ila waaminio wa kiakili. Wao, mambo ya kimbinguni yalikuwa yamefanyika na umati uliochanganyikana ulikuwa umetoka. Hawakuongoka kutoka moyoni mwao. Kulikuwa na watatu tu katika hilo kundi tunaowajua. Musa, Haruni na Kalebu na Miriamu. Naye Miriamu akaonyesha usaliti wake pia alipocheka kwa sababu Musa alimuoa msichana huyu wa Kinigro na akasema, kwani hakukuwako na wasichana wengine wa kuolewa na kadhalika? Angeweza kufanya hivyo. Basi Mungu hakupendezwa na jambo hilo, ndipo akampiga kwa ukoma. Ndipo kaka yake mwenyewe akapiga makelele akasema, je, ungeweza kumwacha dada yako afe katika hali hiyo? Ndipo Mungu akamwambia Musa aje mbele zake, naye akaenda na kufanya maombezi kwa ajili ya Miriamu. Hakuishi muda mrefu baada ya hapo. Hapana ndugu, anachofanya Mungu ni kikamilifu. Hatuna shughuli yoyote kwa nia zetu kuweka chochote kwake. Liache tu jinsi lilivyo. Mungu alifanya hivyo, Mungu alisema hilo, hilo latosha. Lichukue tu, sijui ni vipi, kama ningeweza kulielezea, basi ningekuwa sawa na Mungu. Siwezi kulielezea, ninaliamini tu, ni hayo tu, hilo ndilo lote ninaloombwa kufanya. Hakuna mtu anayeombwa kulielezea kwa sababu ni zaidi ya akili zetu, ni zaidi ya akili zetu. Ni Mungu anayefanya hivyo, kwa hivyo haliwezi kuelezewa. Ninalikubali tu kwa imani na kusema ni mali yangu binafsi na ninaliamini. Siwezi kulielezea. Jinsi mwamba huu ulivyowekwa pale. Mungu alikuwa na mwamba ambao ulikuwa umehifadhi maji, mwamba mdogo tu, labda haukuwa mkubwa kuliko dawati hilo. Lakini wakati Musa alipoupiga mwamba huu, kulikuwa na maji ya kutosha kutoka kwake kuwanywesha watu 2,000,000. Isitoshe, bali ng'ombe na kondoo wengi na kadhalika kadri walivyokuwa nao. Lo, ninapoona baadhi ya wasanii hawa wanaochora picha, tone dogo, dogo linaloanguka kutoka mwambani na mtoto amesimama pale na ndoo ndogo mkononi mwake. Lo, hayakutokea namna hiyo. Yalikuja kwa mifoko mingi inayobubujika. Yaliwanywesha watu zaidi ya 2,000,000, bali na ngamia zao na wanyama wao wote. Nao mwamba huo ulikuwa ni Kristo Yesu. Ulinganisho mzuri na Yohana 3:16. Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Basi angalia kilichotokea. Njia pekee ambayo wangeweza kuyatoa maji hayo kutoka kwenye mwamba huo, ile fimbo ya hukumu ilibidi kuupiga huo mwamba. Ndipo Musa akaupiga huo mwamba, nayo hukumu ya Mungu ikaupiga huo mwamba. Na ilipofanya hivyo, ikatoa maji yake. Watu walikuwa kabisa, Mungu alikuwa mwenye haki kwa kuwaacha wafe, kwa sababu hawakumwamini. Walikuwa hawana heshima. Walikuwa wavunja amani. Hawakustahili kuishi. Hata Musa aliwaita waasi kumuasi Mungu, nao walistahili kufa. Nasi sote tulistahili kifo kwa sababu tumemuasi Mungu. Mteule, angalieni, sote tunastahili kufa. Lakini Mungu ni mwingi sana wa rehema. Kamwe haikumpasa kutufikiria. Lakini yeye ni mwenye rehema sana, hata akazichukua dhambi za kila mmoja wetu na kuzitundika juu ya mwanawe mpendwa Kristo, tusije tukaangamia, bali tuwe na uzima wa milele. Ungewezaje kuunywea mwamba huo, halafu tusiwe sawa moyoni mwetu? Lakini ndugu, kuna mamilioni yao asubuhi ya leo wanaofanya jambo hilo. Hiyo ni kweli kabisa. Wanatumaini kwa sababu wao ni Wabaptisti au Wamethodisti au Wapentekosti. Wanaamini kwa sababu walikuwa na maskini hisia ndogo za kigeni, kwa sababu walinena kwa lugha, kwa sababu walipiga makelele, kwa sababu walicheza, kwa sababu walikuwa na ibada ya uponyaji na Mungu akawaponya wagonjwa, ama jambo fulani wanalolitumainia, kwa sababu walikuwa na ufunuo. Ilikuwa ni kweli kwa sababu walifanya hivi. Mambo hayo ni sawa, hakuna la kusema dhidi yao, lakini hilo halina uhusiano na wokovu wako, si hata jambo moja. Unaweza kumwaga mafuta kutoka kwa mikono yako hadi yafikie galoni, au damu kutoka usoni mwako, na bado isimaanishe chochote. Hiyo ni kweli. Paulo alisema, ningeweza kunena kwa lugha kama wanadamu na malaika, na bado niwe nimepotea. Ingawa ningeweza kuwa na hekima na maarifa, na ningeweza kusimama na kuielezea Biblia hiyo, kuifanya tu ionekane, kuifungamanisha tu, hilo bado halina uhusiano wowote nalo. Ndugu, wote waliunywea mwamba huo huo. Mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Hukumu zilikuwa juu ya Kristo kusudi upate fursa ya kuja na kunywa. Ni wema wa Mungu kwako kwamba unakuja kunywa. Ni wema wa Mungu kwako kwamba unakula kutoka kwenye neno. Wema wa Mungu kwako kwamba alikuruhusu kubatizwa. Wema wa Mungu kwako kukufanya raia, kukupa afya, kukuweka kanisani asubuhi ya leo. Ni wema wa Mungu. Huo wote ni wema wa Mungu. Lakini vipi kuhusu wema wako kumuitikia Mungu? Je, uko tayari kusalimisha kila kitu, kila wazo, kila tendo, kila kitu kwake? Hivyo ndivyo Mungu alivyokutendea. Utamfanyia nini? Angalia, hebu tusome mistari michache zaidi. Basi nitafunga ili mchungaji aliendee neno lake. Sasa angalieni, nao mwamba ule ule ulikuwa Kristo. Sasa kifungu cha tano. Lakini wengi sana katika wao, Mungu hakupendezwa nao. Unaona? Aliwaruhusu wabatizwe. Aliwaruhusu kula neno na kuliamini. Aliwaruhusu kupata baraka za kiroho. Aliwaruhusu kunywa kutoka kwenye mwamba wa kiroho. Yote hayo Mungu alifanya kwa neema yake, lakini hata hivyo, Mungu hakupendezwa nao. Tazama. Maana waliangamizwa nyikani. Baada ya matukio haya yote, baada ya ibada zetu zote kuu za uponyaji ambazo tumeona, baada ya miujiza yote mikuu ambayo tumeona ikifanywa, baada ya hisia zote kuu ambazo tumekuwa nazo za kupiga makelele na kumsifu Mungu, kuunywea mwamba huo, mahubiri yote mazuri ambayo tumefurahia, na bado tuangamizwe. Yote yamekwisha. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, hata sikuwajua ninyi. Jichunguzeni. Kuna uamsho unaokuja. Najua hii ni ngumu, lakini ndugu, baba yeyote ambaye hata warekebisha watoto wake si baba mzuri. Hiyo ni kweli. Kuangamizwa. Basi mambo haya yalikuwa mifano kwetu. Paulo akizungumza. Je, mnaamini hilo? Ilikuwa ni mfano. Vema. Kusudi kwamba sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Je, ungeweza kuwazia mtu akisimama ambaye ni mpanda farasi, mcheza santuri na kucheza nyimbo chafu za roki, kisha kitu fulani kilitokea nikapata mshtuko mkubwa, na aina zote hizo za nyimbo chafu za kale ambazo Elvis Presley na watu hawa hucheza, na kisha kurudi na kuiga kuihubiri injili? Wazieni hilo. Ungeweza kuwazia mwanamume na mwanamke wameketi nje, na huyu mwanamke amelala nje kwenye uga wa nyuma, amevaa maskini nguo chafu, nusu uchi, akijianika mbele za wanaume, na kisha rudi moja kwa moja na kuunywea mwamba huu wa kiroho na kupiga kelele na kupiga mayowe. Kuna fundisho kuu miongoni mwa watu wa Kipentekoste la ukombozi wa wanawake. Wamevaa hereni kubwa ndefu na kuvaa mavazi ya kila aina. Basi jamaa mdogo aliketi mbele ya nyumba yangu siku chache zilizopita katika lori dogo, akilia kwamba mke wake Mpentekoste unena kwa lugha, anatoa unabii hakika, na kusema kanisa zima linavaa kaptura, naye anatoka kwenda mtaani saa 2 na saa 3 usiku akiokota vipande vidogo vya sigara ambavyo wengine wametupa na kuvuta, na bado anapiga kelele akimsifu Bwana na kutoa unabii. Nilisimama hivi majuzi kanisani ambapo mtu mashuhuri wa Mungu ambaye ninamheshimu sana, naye alikuwa akifichua hili, baada ya mmoja wa wale watu ambaye ni mmoja wapo wa viongozi wake akitoka nje, Naye ana damu hii yote ikimiminika mikononi mwao na kadhalika. Nami nimepuelewa na sauti kutoka mashariki, kutoka magharibi, nikijaribu kuhukumu kitu hicho kwa misingi ya Biblia. Wakati si cha Mungu. Damu yoyote ambayo ingetoka kwa Kristo itakuwa ni damu ya mwili, basi mwili wake uko hapa, basi kule kuja mara ya pili kumekwisha. Yesu alisema, msiamini wanaposema, tazama yeye yuko nyikani, msiamini wakati, yuko hapa, msiamini. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, na wataonyesha ishara na maajabu, hata ingewapoteza walio wateule. Na nimelikemea kutoka mashariki hadi magharibi. Na hatimaye kule pwani ya magharibi, mzee daktari Canada ambaye ni rafiki msiri wangu alisimama. Na mtu mwingine ambaye alikuwa meneja wa mtu fulani aliyeanzisha jambo hili, mojawapo ya hatua hizi, akaja huko na kutoa nini kubwa mno. Kasema, mafuta safi na damu takatifu, damu yetu itaonyeshwa leo hii. Na walipajaza mahali pale. Naye akaonyesha jinsi chini ya mshipi wake alikuwa na sindano mbili zimetokeza chini. Mtu yeyote anajua unaweza kung'oa kidole hiki wala hakitatoka damu isipokuwa ukikamue au kukibinya. Ukitoboa shimo ndani yake hakitafanya hivyo kwa sababu mishipa iko mbali sana na hapo. Basi alipofanya hivyo, alionyesha jinsi alivyofanya. Alikuwa na mafuta hapa nyuma, akaweka mikono yake juu yake. Kisha akaja na kusema, tazameni mkono wangu, ni kawaida kabisa. Kisha akasema, utukufu kwa Mungu, haleluya. Naye akakamua mikono yake namna hiyo. Hakika kulikuwa na damu iliyominywa kutoka kwa vidole vyake. Wakati kila mtu alipokuwa akipaza sauti, alipangusa kichwa chake na kulikuwa na msalaba. Wakati mtu mwenyewe aliyekuwa pamoja na yule mtu aliyefanya jambo hilo, hilo hapo limefichuliwa papo hapo mbele ya wasikilizaji, na pamoja na akaingiza mkono mfukoni mwake kuonyesha mafuta na kadhalika. Mmoja aliweka moyo ukutani akasema, ukuta huu unapumua damu ya Yesu. Huo ni moyo wa Yesu. Maskini mteksasi mkubwa akaingia ndani hakuogopa. Akasema, kama mtu yote angegusa huo wangekufa. Walikuwa na kamba. Wote wana picha zake na kila kitu huko ambapo ukuta huu ungetokwa na damu ukipumua damu kutoka moyoni. Basi jamaa huyo anaingia na kujipenyeza kanisani, yeye na mke wake, wakaosha na kuondoa ile rangi ukutani na kuketi huko nje na kungoja. Walipokuwa wakiingia, mchungaji alisema, vema, mnajua Yesu amekuwa humu ndani na kuuondoa huo. Akasema, Yesu hakuwa na uhusiano wowote nalo, nilifanya hivyo mimi mwenyewe. Hiyo ni kweli. Imekuwaje? Ni kwa sababu watu si imara juu ya neno la Mungu aliye hai. Hivi Biblia haisemi wangeenda kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kaskazini na kusini? Kutakuwa na njaa si ya mkate na maji pekee, bali ya kusikia neno la Mungu. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi. Nasi tunaona sasa ya kwamba makanisa haya yote makuu ya kimadhehebu yanaungana pamoja, na imefikia mahali ambapo huna budi kuwa mfuasi wa muungano huu wa makanisa kabla hata uweze kuwa na redio. Umeondolewa kwenye redio. Jamani, usijali kamwe kuhusu hilo. Na wengine wote wako pia na vipindi vyote vya televisheni. Itakubidi kuwa mwanachama wa muungano wa makanisa kabla ya kuweza kufanya hivyo. Na unapofanya hivyo, hufanyi chochote ulimwenguni ila alama ya mnyama ya Biblia. Haya basi, unaona jinsi yote yameunganishwa pamoja. Lo, Mungu ashukuriwe. Kweli kuna Mungu aliye hai. Hakika kuna Bwana wa kweli. Hakika kuna neno la kweli. Hakika kuna uponyaji wa kweli. Kuna kweli ya mambo haya yote. Lakini ndugu, kama usiweke imani yako juu ya maskini mhemko fulani, juu ya utaratibu wa kanisa, juu ya kula ushirika, juu ya kula kutoka kwenye mwamba wa kiroho. Unasema, najua hili ndugu, nimemwonja Mungu. Hiyo inaweza kuwa kweli kabisa, lakini imeangukia mahali pa namna gani? Hilo ndilo jambo linalofuata. Iliingia kwenye ndoa ya aina gani? Wenye haki na wasio haki. Sasa sikilizeni. Sasa haya yalikuwa mifano kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Tamaa yao ilikuwa nini? Sasa sikilizeni, ninataka kuendelea tu mbele kidogo kama mtaniwia radhi. Wala msiwe waabudu sanamu. Lo, unasema, namshukuru Mungu mimi si mwabudu sanamu. Ngoja tu kidogo. Hebu tulichunguze kwa neno. Unasema, nisingeabudu sanamu. Hiyo haimaanishi kwa jumla kuwa unaabudu sanamu. Inakubidi tu kuwa mvivu pasipo kufanya chochote. Unaenda kanisani. Naam, hilo ni sawa. Unarudi nyumbani, hufanyi lolote kuhusu hilo. Ndugu, mwanamume au mwanamke halisi aliyezaliwa mara ya pili hawezi kusimama kimya. Kuna kitu fulani ndani yao. Hawana budi kushuhudia. Hawana budi kufanya jambo fulani. Wanalazimika kufanya jambo fulani. Hawawezi kunyamaza. Sikilizeni. Wala msiwe waabudu sanamu kama hao wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Paulo anazungumzia nini? Mifano. Walibatizwa katika kanisa. Walikuwa na ubatizo sahihi kabisa, wakati mmoja, mara tatu mbele, kinyume nyume, katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Yesu pekee, vio vyote ilivyokuwa, walikuwa na ubatizo sahihi. Walibatizwa vizuri. Unazozana na kushikwa na kiherehere na kubishana kuhusu mambo madogo kama hayo. Ina faida gani? Mnaacha kanuni kuu. Makanisa yetu yamegawanyika juu ya ubatizo. Hakika. Kisha unasema, no, haleluya, hawana baraka za kiroho tulizo nazo. Wao ni baridi sana, kawaida. Utukufu kwa Mungu, ninakula maana halisi ya Mungu. Najua ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini hiyo inaleta tofauti gani? Unasema, ndugu, mimi, Roho Mtakatifu kweli anashuka kanisani mwetu. Hilo ni zuri. Lakini inaleta tofauti gani kwako, ikiwa wewe si aina sahihi ya chombo anachoshukia? Kumbuka, no, unasema, mimi ni mwaminifu. Ndivyo walivyokuwa. Waliacha nyumba zao wakaondoka, hata wakatoa shingo zao nje, kusudi mauti yafuate. Walifanya mengi zaidi ya yale yanayotubidi kufanya. Hilo halikuwahusu hata kidogo. Hebu wazieni. Biblia ilisema, wananiabudu bure. Wananiabudu bure. Ibada ya kweli kabisa, bure. Ilianza wapi? Moja kwa moja kutoka bustani ya Edeni, Kaini. Alimwabudu Mungu sawasawa na alivyofanya Habili, lakini alimwabudu bure. Naam Bwana, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Unasema, naam, ni kwa nini? Sasa nimetubu. Kwa nini siko sawa? Nilitubu. Nafikiri mimi ni mzuri tu kama mtu mwingine yeyote. Ninaenda kanisani. Nimebatizwa. Napata baraka za Mungu. Ninapenda mahubiri mazuri. Nalipenda neno la Mungu. Ninapenda kulisoma. Nami ninapata baraka za kiroho pia. Na haleluya, ninaweza kutabiri. Ninaweza kunena kwa lugha. Nimefanya mambo yote, ati nawe unataka kusema ni bure. Sasa, sisemi ni bure, lakini inawezekana kwamba ingeweza kuwa ni bure. Hiyo ni kweli. Inategemea kile ulicho mle ndani, ni kweli. Kile ulicho ndicho kinapokea hili. Ikiwa hujazaliwa mara ya pili, ikiwa kwa kweli hakuna kitu ndani yako, basi ni bure. Baraka zote sina la kufanya. Sasa, moja tu zaidi. Wala tusifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000 kufanya uasherati, yani uasherati wa kiroho. Kama tungalikuwa na wakati, shule ya Jumapili imekwisha. Uasherati wa kiroho. Wala tusimjaribu Kristo kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na mharibu. Kunungunika, kutamani, kuuchanganya ulimwengu na dini yako, kutoka nje. Mungu anapenda usafi, usafi halisi. Asubuhi ya leo nilikuwa nikizungumza. Nikawazia nini? Sasa katika kufunga niliwazia hili. Ni nini kitamu zaidi katika maisha ya mwanamume? Ni nini kitamu kuliko kuja nyumbani wakati amechoka na kudhoofika, akiwa na maskini ndoo yake mkononi mwake, kutokana na kufanya kazi siku nzima ama kulima, ama chochote awezacho kuwa, kuingia ndani na awe na mke wa kupendeza kumlaki mlangoni. Aketi pajani mwake kwa dakika moja na kuupangusa uso wake kidogo na kumbusu shavuni na kumkumbatia na kusema, mpenzi, najua umechoka, umefanya kazi kwa bidii sana. Anamfariji. Jinsi anavyojua ya kwamba mkono huo uliomkumbatia ni wake kabisa. Ni wake. Kamwe haumkumbatii mwanamume mwingine yeyote au tamaa nyingine yoyote. Busu lililo kwenye shavu lake ni kutoka kwenye moyo halisi, safi, mtakatifu, ambao unampenda tu na yeye peke yake. Jinsi inavyokufanya, najua inakufanya uweke kifua chako mbele useme, lo, sijachoka sana hata hivyo. Unaona? Ndivyo hivyo. Linakufanyia kitu. Ninataka kukuambia jambo fulani. Lakini vipi kama busu hilo limewekwa shavuni mwake wala hana imani? Huenda lilikuwa kwenye shavu la mwanamume mwingine. Vipi kama hiyo mikono aliyozungushiwa imekumbatia kila mtu na bado inatamani kufanya vivyo hivyo? Haitakuwa na maana sana. Hakuna mengi yaliyoshikiliwa hapo. Kwa nini? Sasa hapo mwanzo walikuwa kitu kimoja. Mungu alipomuumba mtu, alimfanya mtu wa kuwili, mwanamume na mwanamke pia. Alimtenga katika mwili na kumweka hapa duniani katika mwili, na hiyo sehemu ya kike ilikuwa ingali katika roho. Angalia rafiki, Mungu alikuwa mwangalifu sana. Lo, jinsi hii, usiruhusu likuache. Mungu kamwe hakuokota konzi la mavumbi na kumuumba Hawa, angekuwa kiumbe tofauti. Wala yeye si kiumbe, yeye ni zautuka. Basi Mungu anaingia ndani ya moyo wa Adamu ubavu huu, moja kwa moja kutoka chini ya moyo wake, naye anachukua ubavu na kumfanya mke. Na sehemu yenyewe ya roho ya Adamu ilikuwa ndani ya huyo mwanamke, nao hao wawili ni mmoja. Nafsi, mwili, roho ni kitu kimoja. Wao ni umoja mkamilifu. Mwanamke halisi na mume halisi, mke halisi, wao ni kitu kimoja pamoja. Je, ni mfano wa kitu gani? Kristo kutoka kifuani mwake. Si zautuka, si Methodisti ama Mbaptisti ama kitu kilichobuniwa na Pentekoste. Hapana Bwana. Lakini kutoka moyoni mwake mwenyewe alimtoa mpenzi ambaye ni safi na mwaminifu awezavyo kuwa. Yeye ni mwaminifu kama yungi yungi. Angalia, angalia kule nyuma kwa Sulemani akizungumza. Njoo mpenzi wangu, utembee kwenye makomamanga, upendo wetu na ufurike. Basi mwaminio halisi anapofungua mikono yake kwa moyo safi, naye anashikilia kwa Kristo, mapenzi hayo ya huyo mpenzi wa Kristo yanaingia kifuani mwake. Ni mke wake kama vile tu mume anavyomfanyia mke halisi. Tunapaswa kuwa watu wa aina gani? Je, tunafanya ukahaba kwa Kristo? Je, tunategemea kitu fulani kidogo na kuufuata ulimwengu na mambo ya ulimwengu na wenye nia ya kilimwengu, wala sio ule upendo wa kweli na ibada ambayo tunapaswa kuwa nayo? Ungeweza kuwazia jamani, ungeweza kuwazia mkeo, ndugu, akija na kuketi pajani mwako na virinda vyake vya madaha na gaguro zake na vitu vya lesi na maskini nywele zake zimetengenezwa na kupambwa na kila kitu namna hiyo, akukumbatie aseme, "Lo John, nakupenda tu, nakupenda." Nawe unajua papo hapo kwamba kuna kasoro, una imani naye. Haijalishi anaonekana mrembo kiasi gani na jinsi amejipamba vizuri, wewe kama huna imani hiyo kamilifu naye, kuna kasoro. Hairidhishi shauku hiyo ambayo mwanamume angekuwa nayo kwa mkewe. Na sasa hebu jiwazie tu wewe mwenyewe ukijipumbaza na ulimwengu na kufungamana na ulimwengu na kupiga magoti yako useme, "Ee Bwana Yesu, nakupenda." Ni busu la kinafiki la Yuda linalowasha. Hiyo ni kweli. Wazieni mambo haya. Kuna uamsho ujao sasa. Mnaona? No, unaweza kuwa umevaa pete ya harusi, hiyo ni kweli, lakini wewe si mke. No, unaweza kuwa mwanamke. Unaweza kuwa ndiye mama wa nyumba, lakini wewe si mke ukitenda hivyo. Nawe si Mkristo halisi, wewe si bidhaa halisi ya Kristo, kama humpendi katika kila kitu ulicho nacho ndani yako. Sijali kama unaonekana mrembo, kama huu mrembo, unampenda na unajieleza. Hapo ndipo nyinyi wawili mnakuwa kitu kimoja. Hapo ndipo Kristo na kanisa lake. Si kwa madhehebu, si kwa ubatizo, si kwa mihemko, si kwa chochote, ila kwa upendo wa kweli ulinunuliwa kutoka kifuani mwa Mungu alipojeruhiwa pale na akakununua. Na upendo wako na ukweli wako na uaminifu wako unathibitisha jinsi ulivyo. Unaona ninachomaanisha? Iwe umejaa madoadoa ya ngozi kutokana na jua au uwe. Sijali kama mke wangu kamwe hata chanua nywele zake, kama hakuvaa vazi zuri au kamwe, hapo angekuwa mpenzi wangu. Ninampenda kwa sababu ya uaminifu wake, wema wake. Kile alicho, hivyo ndivyo alivyo. Na kwa Wakristo wanaume na wanawake, hivyo ndivyo tulivyo machoni pa Mungu. Sio kwa sababu tunaweza kwenda kwenye kanisa bora zaidi, au tunaweza kuvaa vizuri zaidi, au tunaweza kuingia katika ujirani huu, ama tunaweza kufanya hili, ama tunaweza kuendesha hili, ama tunaweza kufanya hili lile. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Ni sifa ya uaminifu wetu na upendo wetu kwa Kristo. Na huko ndiko kuzaliwa. Hicho ndicho kitu kinachokuja. Na nijapo nena kwa lugha za wanadamu na malaika, si kitu mimi. Nijapo walisha maskini, nijapo toa mali yangu, nijapo fanya hivi na kufanya vile na kufanya vile, si kitu mimi. Kristo anajali nini kuhusu yote unayoweza kufanya na yote unayoweza kufanya namna hiyo, ikiwa upendo huo halisi wa kweli na uaminifu haupo? Wazia hilo, sivyo? Hii ni shule ya Jumapili, na kumbukeni, hilo ni somo kwenu. Kuwa moyoni mwako, acha Kristo apate nafasi ya kwanza, kama vile mwanamke halisi angefanya kwa mumewe. Hakuna mikono mingine ingeweza kumgusa popote. Hakuna busu lingine, haidhuru linaonekana la kupendeza jinsi gani, naye angegeuza kichwa chake. Ana seti moja ya mapenzi, na hiyo ni kwa ajili ya mumewe. Hiyo ni kweli. Haidhuru mwanamume anaweza kuwa ni mwenye sura nzuri jinsi gani, na jinsi nywele zake zinavyong'aa na ni laini, na jinsi anavyoweza kujishikilia vema. Hapana Bwana, si hata jambo moja. anampenda mume huyo, na huyo ndiye pekee anayempenda. Anaacha sifa zake zote na busu zake zote, mapenzi yake yote na kila kitu ni kwa mumewe naye pekee. Mnaona ninachomaanisha? Nawe unaacha kila kitu cha ulimwengu, haidhuru kinaonekana ni kizuri jinsi gani, kinaonekana cha kupendeza jinsi gani, na jinsi kinavyoonekana cha kuvutia. Maadili yako ndiyo unayohesabiwa. Kisha unasema, "Lo, haleluya. Najua niliipata kwa sababu nilifanya hivi. Haleluya." Huku una hasira ya kutosha kupigana na msumeno. Hebu nikuambie ndugu, inahitaji maadili ambayo Kristo anaheshimu. Nijapo nena kwa lugha za wanadamu na malaika, nijapo mwaga damu kutoka kwa mikono yote miwili, nijapo piga makelele na kucheza katika roho, nijapo lila neno la Mungu na kulipenda, nijapo unywea mwamba ule ule wa kiroho ambao wengine wao wanaunywea, nijapo piga makofi kwa sauti kubwa kama wengine, ingawa naweza kulia machozi ya uongo, ingawa naweza kufanya haya yote, lakini kama hiyo fadhila halisi ya kweli, halisi ya Kristo haipo kwa Kristo, unakuwa kama shaba iliayo na upatu uvumao. Paulo alikuwa akilionya kanisa lake juu ya hili, kanisa la Korintho, ambalo lilikuwa limechanganyikana kabisa katika kila namna ya mambo ya ulokole. Ninawaonya enyi marafiki, kumbukeni, itanibidi kuwawajibikia kule kwenye siku ya hukumu, wala damu yenu haitakuwa juu yangu. Haijalishi jinsi ulivyo mwaminifu kwa kitu kingine chochote, kuwa mwaminifu kwa Kristo. Kumbuka hilo tunapoomba.
Blessed Heavenly Father, in this present state we come now and confessing.
Baba mbarikiwa wa mbinguni, katika hali hii ya sasa tunakuja sasa na kukiri makosa yetu yote. Ndo ewe Mungu mwenye rehema, mwenye rehema. Nasi tunaomba ya kwamba utaangalia chini ndani ya mioyo yetu. Na katika saa hii tunapongojea huku vichwa vyetu vimeinamishwa kuelekea mavumbini, angalia ndani ya moyo wa mzee, ndani ya moyo wa wanawake wa kongwe, ndani ya mioyo ya watu wa makamo, na vijana hata watoto wadogo, na tujichunguze. Tunaingia katika juma hilo takatifu ambalo tunaadhimisha kama Ijumaa Kuu na Pasaka ufufuo. Ingawa mwaka huu tungeweza kuwa waaminifu kwa kanisa, ingawa huenda tulikula ushirika, ingawa huenda tulipaza sauti, huenda tulifanya mambo mengi, lakini ee Mungu, angalia chini ndani ya moyo wangu. Ninazungumza kwa niaba yangu mwenyewe. Angalia ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wa watu hawa hapa asubuhi ya leo, na utuchunguze Bwana. Kama kuna kitu kinachochukua mahali pa Kristo, ee Mungu, kiondoe. Ikiwa ni uvivu, kutotosheleza tu, ikiwa ni chochote kinachoweza kuwa, sijui, lakini Mungu, kiondoe kwetu. Lo, hatutaki kuangamizwa papa hapa wakati wa vita, kuangamizwa na Mungu na kuwa adui kwake. Ee Mungu, angalia ndani ya mioyo yetu. Utuchunguze kwa Roho wako Mtakatifu, na hebu tuone asubuhi ya leo iwapo kuna jambo lolote ovu ndani yetu. Kama lipo, liondoe Baba. Sasa tunaliweka juu ya madhabahu ili tuondoke na kuliacha pale. Ikiwa ni uvivu, ikiwa ni hasira, ikiwa ni kutojali, ikiwa ni kupuuza, ikiwa ni chochote kile, ikiwa ni chuki, ikiwa ni kijicho, ikiwa ni ugomvi, kama ni chochote kile, ee Mungu, iondolee kwetu leo hii. Na kwenye uamsho huu ujao, jalia tujazwe sana na haiba yako Bwana, mpaka wengi wataingia na kuokolewa, jumuiya hii ndogo hapa, ambapo tulijaribu sana. Uamsho wa kwanza sasa katika miaka 10 ambao nimeufanya. Sasa ninaomba ya kwamba utatupatia hiyo roho halisi halisi mioyoni mwetu. Na itie nanga hapo kwa ajili ya umilele. Tujalie Bwana. Utufanye tujichunguze sisi tuliofunga ndoa, jinsi tunavyowatendea wake zetu, jinsi tulivyo wakweli, au jinsi wake zetu walivyo wakweli kwetu. Najalia liingie mioyoni mwetu asubuhi ya leo, jinsi tungewazia kama jambo kama hilo lingetukia nyumbani mwetu. Na kisha jalia tuelekeze mapenzi yetu kwako na tuseme, ee Mungu, unirehemu. Lo, kama mkeo angekuja takriban mara moja tu kwa mwezi, kuja tu na kuweka mkono wake juu ya wako na kusema, mpenzi, na kupenda, na kuendelea mbele. Lo, jinsi ingeonekana alikuwa akinipuuza, jinsi ingeonekana kuwa kuna kasoro. Na Mungu, wakati labda mara moja kwa mwezi, au mara moja tunapoenda kanisani, tunaomba maombi kidogo. Lo, wewe unataka upendo wetu, ushirika wetu wakati wote, na mawazo yetu na nia zetu za moyo wetu zitakaa kwako. Tujalie Bwana. Lo, idumishe mioyo yetu imeelekezwa kwako sana, hata mambo ya ulimwengu yatakuwa vipofu na ya kutojali sana. Tujalie Bwana, tusikie sasa na utubariki katika sehemu inayofuata ya ibada hizi. Tunaomba katika jina la Kristo. Amina. Sasa Bwana awabariki vizuri sana. Nami, samahani nilichukua dakika chache za ziada baada ya shule ya Jumapili kumalizika. Nami naomba kwamba Mungu atawabariki. Sikusema mambo haya, hii ni nje ya neno la Mungu. Walikuwa mifano kwetu. Wao ni mifano. Na sasa angalia rafiki, ungejisikiaje kama ungejua mke aliyekuwa akikubusu alikuwa ni msaliti? Wazia hilo. Lichunguze hilo kwa muda kidogo. Je, ungewaziaje? Sasa unapomjia Mungu na uu msaliti, usifanye hivyo. Tuwe wa kweli. Haikubidi kuchukua mhemko. Haikubidi kuchukua kitu tofauti wakati anga nzima imejaa upendo wa kweli wa Mungu. Kwa nini kuchukua mbadala wakati tunaweza kupata kilicho halisi? Ni kwa ajili yako. Sasa Bwana na akubariki ninapoirudisha ibada kwa mchungaji wetu. Na msisahau juma hili sasa wa mshuhuo mdogo ni wa jumuiya na miji midogo iliyo hapa karibu. Nenda kwenye simu yako, mpigie mtu fulani, mwambie atoke nje. Utakuwa na miito ya madhabahuni na kutarajia wakati mzuri juma hili katika Bwana. Bwana awabariki mpaka nitakapowaona Jumatano hii ijayo usiku.